сны маўклівых и высоких домов, глядзяць у вечер надышоўшы вясны. А у небе зяюць тысячы зор, якую сотню гадоў ужо свецяць, партуючы нашы ясны. Назіраюць і сочаць за нашай зямлёй, глядзяць з увагай на нас з табой. Скажыце мне, зоры, дзе вы бачылі мой край? У старажытныя былыя часы князя старога, што свайму сыну казаў: ты радзіму не забывай, помні, за яе лёс адказваеш ты. Шмат вырасла трэба за гэты час, цяпер за радзіму адказвае кожны з нас. Мы не ідзем у новы дзень на сонца свет, спяшаемся схавацца у едкі дым ад цыгарэт, запіць сумленне кубкам чорнага віна. Атлантыда кліча нас, а нас няма.
Закономерного процесса создания некогда